Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Rise and Fall of American Growth ni Robert J. Gordon ay isang malawak na aklat sa kasaysayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano nagbago ang aktual na pamumuhay ng mga Amerikano mula sa panahon pagkatapos ng digmaang sibil hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi lang ito talaan ng gross domestic product o sahod. Iniugnay ni Gordon ang paglago sa mga konkretong pagbabago sa tahanan, trabaho, kalusugan, transportasyon at komunikasyon. Sentro ng aklat ang ideya ng special century mula humigit kumulang 1770 hanggang 1970 kung kailan pambihirang bumilis ang pagtaas ng produktibidad at kalidad ng buhay. Ayon sa kanya, ang elektrisidad, malinis na tubig, indoor plumbing, sasakyan at iba pang imbensyon ay nagbago ng pang-araw-araw na buhay sa paraang mahirap ng ulitin. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit bumagal ang paglago pagkaraan ng panahong iyon at kung bakit hindi sapat ang pagdating ng bagong digital na teknolohiya upang otomatikong maibalik ang dating bilis ng pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang special century 1870 hanggang 1970 bilang natatanging yugto ng pag-angat ng pamumuhay. Pangunahing argumento ni Gordon na ang daang taon mula 1870 hanggang 1970 ay hindi normal na huwaran ng walang katapusang progreso. Ito ang special century, isang pambihirang panahon kung kailan sabay-sabay na kumalat ang mga imbensyong may malalim na epekto sa produksyon at buhay sa bahay. Bago nito, maraming tahanan ang walang maaasahang ilaw, malinis na tubig, maayos na sanitasyon at mabilis na transportasyon. Ang pagdating ng elektrisidad, pampublikong sistema ng tubig at imbornal, appliances, sasakyan, at modernong komunikasyon ay nagpababa sa hirap ng gawaing bahay, nagpaikli sa oras ng biyahe, at nakatulong sa kalusugan at kaligtasan. Mahalaga ang diin na ito dahil inilalayo nito ang usapan mula sa simpleng bilang ng mga bagong produkto. Para kay Gordon, ang tunay na sukatan ay kung gaano kalaki ang binago ng teknolohiya sa oras, panganib, ginhawa, at oportunidad ng karaniwang sambahayan. Halimbawa, ang indoor plumbing ay may epekto sa kalinisan at dami ng oras na ginugugol sa pagkuha at pagdadala ng tubig. Samantalang ang elektrisidad ay naging batayan ng maraming kasunod na kagamitan at proseso dahil minsan lamang maisa sa katuparan ang ganitong pangunahing paglipat mula sa dating pisikal at mapanganib na pamumuhay tungo sa modernong infrastruktura. Iginiit niyang hindi makatwirang ipalagay na mauulit ito sa kaparehong antas bawat siglo. Ikalawa, pamantayan ng pamumuhay hindi lamang kita ang sentro ng pagsusuri. Ipinapakita ng aklat na kulang ang pagtingin sa paglago kung kita, output o produktibidad lamang ang pagbabatayan. Kaya sinusundan ni Gordon ang pagbabago sa mga tahanan, lungsod, trabaho, edukasyon, kalusugan at paraan ng paglalakbay. Mahalaga ito sapagkat ang pagtaas ng kita ay hindi otomatikong nagsasabi kung ang isang pamilya ay may ligtas na tubig, mas mahabang buhay, mas kaunting nakapapagod na gawaing bahay o mas madaling pag-access sa mga serbisyo. Sa unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang pagbuti ng sanitasyon at kalinisan ay may malaking kaugnayan sa pagbawas ng sakit at pagkamatay. Ang paglaganap ng kuryente ay hindi lang nagdagdag ng ilaw, kundi nagbigay daan sa mas mahusay na kagamitan sa tahanan at negosyo. Sa transportasyon, ang sasakyan at eroplano ay binago ang saklaw ng paggalaw ng mga tao at kalakal. Pinagsasama ng may akda ang datos pang ekonomiya at salaysay pang kasaysayan upang ipakita ang kalidad ng mga pagbabagong ito. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang maling paghahambing sa pagitan ng mga panahon. Maaring mas sopistikado ang mga digital na serbisyo ngayon, ngunit hindi agad katumbas nito ang dating pag-angat mula sa kawalan ng kuryente at maayos na sanitasyon. Ang balangkas ni Gordon ay mahalaga rin sa mga mambabasang Pilipino, dahil ipinapaalala nitong ang pag-unlad ay dapat suriin sa aktual na serbisyong natatanggap ng pamilya, hindi sa pambansang numero lamang. Ikatlo, paglaganap ng elektrisidad, New Deal at digmaan sa pagbilis ng produktibidad. Hindi inilalarawan ni Gordon ang teknolohiya bilang kusang puwersang agad na nagpapataas ng produktibidad. Binibigyang diin niya ang mahabang panahon ng paglaganap, pag-aangkop ng mga negosyo at pagbuo ng kaugnay na infrastruktura. Ang elektrisidad halimbawa ay naging higit na mahalaga nang mabago ang disenyo ng mga pabrika, pamamaraan ng produksyon at gamit sa tahanan. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagkakaimbento ng isang teknolohiya, kailangan din ng mga organisasyon at mamamayan na matutong gamitin ito sa bagong paraan. Sa paliwanag niya sa mabilis na paglago sa unang kalahati ng ikadalawampung siglo, mahalaga rin ang mga institusyonal at makasaysayang pangyayari. Iniugnay niya ang pag-angat ng total factor productivity sa pagkalat ng mahahalagang imbensyon ng ikalawang rebolusyong industrial, gayon din sa papel ng New Deal at ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nito ibig sabihin ang digmaan ay kanais-nais na landas ng pag-unlad. Sa halip, ipinapakita nito ng pampublikong paggasta, koordinasyon, produksyon at organisasyong nabuo sa ganitong panahon ay maaaring makaapekto sa kapasidad ng ekonomiya. Ang aral ay mas maingat kaysa sa karaniwang pahayag na teknolohiya ang sagot sa lahat. Ang produktibidad ay bunga ng teknolohiya, pamumuhunan, kasanayan, patakaran, at institusyong kayang magpalaganap ng pagbabago. Kapaki-pakinabang itong lente sa pagsusuri ng anumang bansang naghahangad gawing malawak, hindi limitado sa iilang sektor ang pakinabang ng modernisasyon. Ika-apat, bakit hindi kapantay ng digital na panahon ang dating pagbabago sa pang-araw-araw na buhay? Kinikilala ni Gordon ang kahalagahan ng siyensya, computer, internet, at iba pang makabagong teknolohiya, ngunit kinukwestiyon niya ang pananaw na ang mga ito ay automatikong lilikha ng paglago na kasing lakas ng nangyari bago ang 1970. Ang punto niya ay paghahambing ng lawak at uri ng epekto, hindi simpleng pagtanggi sa inobasyon. Ang mga naunang imbensyon ay naghatid ng malawakang pagbabago sa mga pangunahing kondisyon ng buhay, kabilang ang ilaw, tubig, sanitasyon, pag-init at pagpapalamig, transportasyon, at mass communication. Marami sa mga problemang iyon ay hindi na kailangang lutasin muli sa parehong antas dahil nalutas na ang pundamental na kakulangan. Samantala, ang digital na teknolohiya ay madalas na nagpapabilis ng impormasyon, transaksyon, aliwan, at koordinasyon. Totoo ang halaga nito, ngunit ayon kay Gordon, mas maliit ang nakikitang epekto nito sa pangkalahatang pagtaas ng produktibidad at karaniwang pamantayan ng pamumuhay kaysa sa dating rebolusyon sa infrastruktura. Dito nakasentro ang mahalagang debate ng aklat laban sa mga techno-optimist. Maaring may mga bagong imbensyong hindi pa ganap na nakikita ang epekto, ngunit hindi sapat ang posibilidad lamang upang ipalagay na babalik ang dating trend. Hinihingi ng aklat ang masusing ebidensya tungkol sa bilis ng pagkalat, saklaw ng paggamit, at tunay na epekto sa paggawa at kita. Kaya nananatili itong mahalagang kontratimbang sa mga prediksyong nakabatay lamang sa pagiging bago ng teknolohiya. Panghuli, hindi pagkakapantay-pantay edukasyon, pagtanda ng populasyon, at utang bilang mga headwind, sa pananaw ni Gordon, hindi lamang mabagal na teknolohikal na pag-unlad ang problema sa hinaharap ng paglago. May mga structural headwind na humihila pababa sa pag-angat ng karaniwang kita at pamumuhay. Una rito ang lumalaking hindi pagkakapantay-pantay. Kahit may pagtaas sa kabuuang output, hindi pantay ang pakinabang kung mas napupunta ang kita sa nasa itaas ng distribusyon. Kaya mahalaga ang pagkakaiba ng average at median na kita dahil maaring hindi maramdaman ng tipikal na sambahayan ang pag-unlad na ipinapakita ng pangkalahatang numero. Ikalawa ang pagbagal ng pag-angat sa edukasyon. Kung ang mga nakaraang henerasyon ay nakinabang sa mas malawak na pagtatapos sa high school at kolehiyo, hindi madaling ulitin ang parehong dagdag kapag humihina ang access, kalidad o kompletion. Ikatlo ang pagtanda ng populasyon na maaaring magpabagal sa paglaki ng lakas paggawa at magdagdag ng pressure sa mga pampublikong gastusin. Idinadagdag din niya ang pasanin ng utang ng mga estudyante at ng pamahalaang federal. Hindi ipinipinta ng aklat ang mga salik na ito bilang lubos na hindi malulutas. Ngunit ipinapakita nitong hindi sapat na umasa sa susunod na gadget o app. Kailangan ang mga hakbang sa edukasyon, patakaran sa buwis at pananalapi at pagbawas ng hadlang sa malawak na pakikilahok sa ekonomiya. Sa puntong ito, ang aklat ay pagsusuri rin ng distribusyon at institusyon, hindi lang kasaysayan ng mga imbensyon. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Rise and Fall of American Growth para sa mga mag-aaral at guro ng economics, kasaysayan, pampublikong patakaran at labor studies. Magikinabang din ang mga mambabasang naisuriin ng mas maingat ang mga pangakong ang artificial intelligence, digitalisasyon o susunod na teknolohiya ay tiyak na magbabalik ng mabilis na paglago. Hindi nagbibigay si Gordon ng madaling optimistikong sagot. Sa halip, nagtuturo siya ng disiplinadong paraan ng pagtatanong. Gaano kalawak ang epekto ng isang imbensyon? Gaano ito kabilis kumalat? Sino ang nakikinabang? At ano ang mga hadlang na maaring pumigil sa pagtaas ng pamantayan ng pamumuhay? Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-iwas sa pagtingin sa teknolohiya bilang hiwalay sa edukasyon, demografiya, utang, distribusyon ng kita at pampublikong infrastruktura. Namumukod-tangi ang aklat sa mga aklat tungkol sa paglago dahil hindi ito nakatuon lamang sa macroeconomic statistics o sa kasaysayan ng negosyo. Pinagdurugtong nito ang sukatan ng produktibidad at ang aktual na karanasan sa bahay, trabaho, kalusugan at paglalakbay. Malawak ang saklaw at masinsin ang detalye nito, kaya maaring mabigat para sa kaswal na mambabasa. Gayunman, ang bigat na yun ang nagbibigay ng lakas sa argumento ang pag-unlad ng Amerika ay hindi isang tuwid at permanenteng pag-akyat. Isa itong natatanging makasaysayang proseso na may konkretong sanhi, hindi pantay na benepisyo at malinaw na limitasyon. Kahit may makatuwirang pagtutol sa pesimistikong prediksyon nito, mahalaga ang aklat bilang matibay na batayan para sa mas makatotohanang debate tungkol sa kinabukasan ng paglago. Kung gusto mong sumuporta Robert J. Gordon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.